Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия мәгариф һәм фән министрлыгының фәнни һәм фәнни-педагогик хезмәткәрләренә аттестацияләү департаменты директоры Сергей Пахомов белән Татарстан хөкүмәте йортында узган очрашуда фәнни, фәнни-педагогик кадрлар әзерләү һәм аттестацияләү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре хакында фикер алышты. Сергей Пахомовның Казанга эш сәфәре программасында дәүләт фәнни аттестация системасын үстерүгә багышланган фәнни гамәли семинарда катнашу бар. Чара Казан дәүләт мәдәният институты базасында оештырыла. Казанда опера җырчысы Федор Шаляпинга һәм язучы Максим Горькийга багышланган мемориаль композиция ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Якташыбыз, бөек артист Федор Шаляпинның тууына 150 ел тулган көндә һәм рус теле көне алдыннан рус мәдәниятенең ике әһәмиятле фигурасының дусларча берләшүе символына әверелгән музей янында җыелуыбыз символик мәгънәгә ия, диде республика җитәкчесе. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Горький һәм Шаляпин бер-берсен туганнар дип атаган. Аларны сәнгатькә, ватанга һәм аның талантлы халкына мәхәббәт берләштергән. Казанда алар рухи үсеш кичергән һәм формалашкан. Бүген әлеге ике талант иясе үзләре яраткан һәм аларны яраткан шәһәр фонында янә бергә, диде ул. Татарстан рәисе искәрткәнчә, быел иң лайыклы яш башкаручылар һәм музыкантлар өчен Федор Иванович Шаляпин исемендәге премия булдырылачак. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Дәүләт Советы 2022 ел йомгаклары буенча Россия төбәк парламентларының ачыклык рейтингында беренче урында тора. Мәгълүматлар төбәк закон чыгару органнарының бүтән Россия бәйсез тикшеренүе барышында алынган. Анда Россия Федерациясының 85 төбәге өйрәнелгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда хакимиятның ачыклыгы мәсьәләләренә җитди игътибар бирелә дип саный. Ә төбәк органнарының ачык булуы аның фикеренчә закон чыгару органнарының нәтиҗәлелеген бәяләүнең иң мөһим критерийларының берсе булып тора. Чөнки закон чыгару эшчәнлегеннән тыш депутатларның сайлаучылар белән элемтәсе, шул исәптән гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү дә мөһим. Без алган мәгълүматлар Идел буе үзәк һәм Сибир макрорегионнарында төп каркас формалашуын күрсәтә. Анда төбәк парламентларының конгломератлары, ачыклык лидерлары җыела дип билгеләп үтте экспертлар. СССР герои очучы истребитель Михаил Девятаев һәйкәле Казанда елга порты янында куелачак. Бу урын һәйкәл урнаштыру өчен 2 ел элек тәкъдим ителгән булган. Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе монументны урнаштыру өчен урын әзерли башлады. Ул Девятаев урамындагы 1-нче йорт 2-нче хуҗалык корпус янында дип хәбәр иттеләр мэриядә. Хәзер һәйкәл урнаштыру өчен җир кишәрлеген әзерләү эше бара. Планнарда һәйкәл куюдан тыш территорияны цикләндерү дә бар. Исегезгә төшерәбез, елга порты территориясендә һәйкәл куюны геройның гаиләсе сорады. Девятаевның анда эшләве белән аңлаттылар. 2017 елда Казанда һәйкәлнең иң яхшы эскиз проектына ачык иҗади конкурс узды. Анда катнашуга профессиональ скульпторлар һәм архитекторлар җәлеп ителгән иде. Яңа уку елына Казанда 19 мәктәп ашханәсе ремонтлана. Шуның нәтиҗәсендә утырту урыннары саны 456 урынга арта. Төзелә торган 4 мәктәптә тагын 2900 урын барлыкка килә. Гомумән алганда 1 сентябрьгә шәһәрдә 164 мәктәп ресторан эшләячәк. Бу ашханәләрнең 88%. Бу хакта башкарма комитетының эшлекле дүшәмбесендә Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты директоры Рима Мөхәммәтшина хәбәр итте. Ашханәләрдә ремонт барышын район башлыклары департамент хезмәткәрләре белән берлектә тикшерә. Эшләр август уртасында тәмамланыр дип көтелә. Татарстан Республикасы рәисенең карары буенча республика бюджетыннан кеше сыныфлар өчен бушлай кайнар ризык сату программасы буенча бүлеп бирелә, дип искәртте Рима Мөхәммәтшина. 2023 елда 220 миллион сум акча җибәрелгән. Башкалабыз Казанда Төрки халыкларының 16-нче Нәүрүз халыгара театр фестивале башланып китте. Шул уңайдан Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында матбугат очрашуы үтте. Анда журналист Раис Садри булып кайтты. Тулырак ул әзерләгән репортажда.
29 театр һәм 1100 кеше быйылгы Нәүрүз фестивалінің төп саннары шуннан ғибәрәт. Фестивалнең Қазанда төпләнүенә дә 25 ел булган. Узак еллар үткәрелүдә үрендә фестивальне билгеле бер халыкларның театр сәнгатенә багышлау күркәм традицияга үрелде. Быйылгы Нәүрүзнең игътибар үзәгендә Дөнья Кавказ театрлары, Салаватов исемендәге Дагыстан дәүләт кумак музыкаль драма театры баш режиссеры Скандербек Тулпаров фестивальгә чакыруларына шиксез шат булуын әйтте.
Сізге рахмат күтемін, ниет өл, сіз біздің шақырған саялық фестивальға. Біз Қазанға қараймыз, қарп, баш, шағар, біздің әдәбият, үнші саниятыны башы. Біз қардаш халықпыз.
Скандербек Тулпаров әйтүенчә, Дагыстанда бүген 37 җирле халык яши һәм алар барысы да үз телләрендә аралаша. Республикада эшләп килә торган 12 театрның икесе төрки телле, кумык һәм ногай телләрендә эшли. Республикага туристлар килү сәбәпле төбәктә театрлар буш тормый, тамашалар тулы залларда бара. Ә туристларга нәкъ менә милли театрлар кызык. Скандербек Тулпаров әйтүенчә, театрларында бүген 80-55 ел бара торган спектакльләр дә бар. Киләчәктә Нәүрүз нәкъ менә шундый еллар сынауын узган спектакльләргә багышланган булачак. Казанга Кумык театры Шыңгыз Айтматов әсәре буенча Диңгез буеннан чапкан Ала эт спектаклен алып килә. Ул 8 июнь көнне Чинчурин театрында күрсәтелә. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин Нәүрүз театр фестивален тарихи вакыйга дип атады. Татарстан Республикасы рәисе тарафыннан игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында аның әһәмияте тагын да арта. Фестиваль төрле төбәкләрне һәм илләрне бәйләп тору Шишарада. Биылғы фестивальгә спектакльләрен тәкъдим итүчеләр арасында Дөнья Кавказ, Татарстан, Башкортстан, Алтай, Тыва, Саха театрларыннан тыш, Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркия кебек чит илләрнең театрлары да бар. Дамир Натфуллин әйтүенчә, фестиваль иң беренче чиратта актерларның үзара һәм тамашачылар һәм тәнкыйтьчеләр белән аралашуы сәбәпле бик кадерле. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев матбугат очрашуында катнашкан каләм әһелләрен фестивальнең кыскача программасы белән таныштырып үтте. Ул фестивальне Россиянең театр картасында зур әһәмияткә ия дип саный. Нәүрүз фестивале башкалабыз Казанда 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Спектакльләр шәһәрнең төрле театрларында көндез һәм кич күрсәтелә.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 6 июнь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумчымсыз көндез урыны белән яңгыр, җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр җылы, түбән урыннарда 3 градустан 8 градуска кадәр җылы була. Көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.